Halleluja. Kiitos Herralle. Voitteko sanoa Jeesus elää?
Jeesus elää.
Jeesus toimii.
Jeesus
vaikuttaa.
Jeesus vaikuttaa.
No niin. Amen. On hyvä olla jälleen yhdessä koolla seurakunnan keskellä. Toi mun vaimoni on erittäin hyvä tuossa rukouselämässä ja auttamassa ihmisiä rukouksina aina. Kun ihmiset soittelee, niin hän puhuu pitkät puhelut ihmisten kanssa ja rukoilee. Mä en ole niinkään aktiivinen siinä, että siinä voisi vähän niin kuin skarpata kyllä. Ja on tärkeää, että voimme auttaa myös puhelimessa ihmisiä, kun ihmiset soittavat. Ei tarvitse välttämättä olla aina kasvokkainkaan, mutta tietysti on hienoa, että voimme olla myöskin kasvokkain. Mutta tuo soittaminen toiselle ja toisen soittaminen ja siihen vastaaminen ja antaa siellä sellaisia neuvoja, mitä Pyhä Henki tahtoo antaa, niin se voi olla joskus erittäin ratkaiseva ihmisen elämän kohdalla. Joo. Tänään haluan puhua teille aiheena uloskutsutut. Mä olen kirjoittanut tänne otsakkeen uloskutsutut. Nimittäin seurakuntasana tulee kreikan sanasta ekleesia, ja se merkitsee ulos ja kutsua. Ulos ja kutsua. Aluksi se tarkoitti vain tuollaista jotain ihmisryhmää tai kokousta. Se oli täysin puolueeton, joko uskonnollinen tai maallinen kokous, ekleesia. Alkuseurakunta oli sellaisten ihmisten yhteenliittymä, jotka evankeliumi oli saanut muuttaa. Organisaatio oli olematon. Kirkkorakennuksia ei ollut. He kokoontuivat kodeissa. Apostolien teot 2:41-42, voisin lukea sen tähän. Nämähän on hyvin tuttuja kaikille, jotka ovat Raamattua vähänkin tuntevat, mutta aina kertaus, sanotaan kertaus, on opintojen äiti, eikö niin? Ja he pysyivät apostolien opetuksessa. Niin, anteeksi, 41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Valtava seurakunnan lisääntyminen hetkessä, eikö ollut? Sitten sanotaan, että ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Nämä kaikki elementit olivat käytössä alkuseurakunnan keskellä. Ja he tulivat seurakuntaan henkilökohtaisen uskon ja kasteen kautta. Jos et ole vielä käynyt kasteella, olet uskossa, mutta et ole käynyt kasteella, Herra kehottaa käymään Jordaniin, niin kuin sanotaan, ja menemään kasteelle. Jeesus itse antoi meille hyvän esimerkin, kun hän tuli Johanneksen kastettavaksi. Hän astui Jordaniin ja Johannes kastoi hänet, ja hän sanoi, näin meidän me saamme täyttää kaiken vanhurskauden. Tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Kutsuttu ulos. Israel kutsuttiin Egyptin orjuudesta ulos. He pääsivät sieltä Egyptin orjuudesta. Ja sitä ennen Jumala oli jo valinnut Abrahamin jälkeläiset omaksi kansakseen. Jesaja 41:8-9. Jesaja 41. Mutta heidän joukossaan oli hetkinen, tämä mulla on Jeremias, mä oon ihan väärässä luvussa. mikä oli nyt? Mutta sinä Israel, niin tämä se on, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni siemen, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Jumala valitsi Abrahamin jälkeläiset omaksi kansakseen. Olihan minulla tässä paperissakin se kirjoitettu, mutta en osannut lukea tästä. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Jumala on valinnut Israelin kansan omaksi kansakseen. Vaikka se ei tänään teekään kaikkea sitä, mitä Jumala haluaisi, joka tapauksessa ne asiat, mitkä Raamattuun on kirjoitettu, tulevat menemään niin kuin sinne on kirjoitettu. Ja kerran Israel palaa Jumalan tykö, niin kuin sanotaan. Ja siellä ne kaikki suuret asiat tapahtuvat sitten siellä, niin kuin Harmageddon ynnä muut asiat. En puutunut siihen enempää. Kun me tulimme uskoon ja kun sinä tulit uskoon, se oli radikaali elämänmuutos. Toinen korinttilaiskirja 5.17 sanoo, Paavali sanoo, siis jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tilalle tullut. Teki mieli kertoa uudelleen se juttu siitä kaverista, joka katseli niitä kuolinilmoituksia lehdestä. Ja näki oman nimensä siellä ja ajatteli, että onpas ihme juttu, että tässä ilmoitetaan, että hän on kuollut, mutta hän kuitenkin eli. Niin hän sitten, monta puhelinsoittoa tuli sitten hänelle ja ihmiset kyselivät, mitä on tapahtunut. Ja hän hermostui niin paljon, että soitti lopulta päätoimittajalle ja sanoi, että teidän lehdessä lukee, että minä olen kuollut, mutta minä totisesti elän. Niin päätoimittaja sanoi, että pahoitteli ensin sitä asiaa ja sanoi, että älkää huolehtiko, kyllä asia korjaantuu, laitamme teidän nimenne huomenna syntyneiden palstalle. Uudesti syntyminen oli radikaali toimenpide, eikö niin? Ihminen syntyy uudesti, hänestä tulee uusi luomus ja annetaan uusi sydän oikein. Sydän tulee uusi sydän, tehdään niin kuin sydämen siirto, ei vaan paikkailla vanhaa, vaan annetaan täysin uutta. Kiitos Jumalalle. Ei ole kysymys siis vanhan paikkaamisesta. Pyhä henki tulee ihmisen sisimpään silloin, ja Raamatussa sanoo roomalaiskirje 8.16, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Pikku kaveri Leijaa lennätti siellä jossakin rannalla ja oli hyvin sumunen ilma ja siihen tulee vanha mies hänen luokseen ja sanoi, että mitä sinä teet? No minä lennätän Leijaa. No ethän sinä näe, että se Leija, että eihän siellä näy mitään, kun siellä on niin sumuista. Sanoit, kyllä minä tiedän, että se on siellä. No mistä sinä tiedät, kun täällä nykii, sanoi poika. Naru oli kiinnitetty tähän sydämen kohdalle ja siellä nyki, niin hän tiesi, että kyllä se Leija siellä on. Halleluja, ystävä rakas. Usko on tulevan, ihmisen sydämessä nykii. Pyhä henki on siellä ja vaikuttaa siellä ja antaa viestejä Jumalan maailmasta. Jos sinä alat epäillä jotakin, käänny Herran puoleen, niin pyhä henki todistaa sinulle, että sinä olet Jumalan lapsi. Siellä se tapahtuu, se ihmeellinen asia. Ulos kutsutulla on kuitenkin vastuu omasta elämästään. Hänen tulee hoitaa suhteensa Jumalan kanssa ja lyhyet tilivälit ovat tärkeät mestarin Jeesuksen kanssa. Meidän tulee pitää huolta siitä, ettei maailma pääse meitä saastuttamaan. Jaakob 1.27 sanoo, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Uloskutsuttu ei ole tullut täydelliseksi, ei me olla täydellisiä. Ritu Ylipahkalla sanoi, että ei ole siipiä selässä aikanaan, kun hän puhui koululaisillekin. Olin hänen tunneillaankin koulutunneilla, erittäin hyvin osasi ottaa lapset. Ei ole vielä siipiä selässä, siivet on siellä ylhäällä vasta sitten, mutta täällä meillä ei ole vielä niitä siipiä selässä. Niin. Galatalaiskirja 5.17 sanoo, liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, ette te tee sitä, mitä tahdotte, sanoo Paavali, mutta jatkaa kuitenkin. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Täydellisyys on vasta perillä. Täällä me taistelemme edelleen lihan ja hengen välillä, mutta kun henki saa voiton lihasta, niin tapahtuu ihmeellisiä asioita. Erkki Leminen, kun tuli uskoon, hän sanoi, että sanoin hyvästi, sanoin näkemiin sille vanhalle Aatulle. Sanoin sille vanhalle Aatulle näkemiin, mutta vanha Aatu sanoi mulle, että näkemiin nurkan takana tavataan. Ja sitten hän sanoi, ja on tavattu. Hän yritti sanoa hyvästi vanhalle Aatulle, mutta vanha Aatu sanoi, että näkemiin. Ja niin se vaan tänäkin päivänä on, että me aina taistelemme vielä tämän vanhan luonnon kanssa. Mutta kun henki valtaa meidät, kun Herran henki valtaa minut, sanoo lauluntekijä, mä taistelen kuin Daavid ja mä voitan vihollisen. Jeesuksen työ Golgatan ristillä, joka tänäänkin jota tämä ateriakin tänään meitä muistuttaa, oli täydellinen. Ja ne, jotka ovat ulos kutsutut, jotka ovat ottaneet Jeesuksen elämäänsä, ovat Jumalan silmissä vanhurskaita ja syyttömiä, koska Jumala näkee Jeesuksen työn ja katsoo meitä aina Jeesuksen kautta. Ulos kutsuttu. Toiseksi meidät on kutsuttu yhteen. Ensimmäinen korintolaiskirje 1:9 puhuu tästä asiasta. Tai ensimmäinen korintolaiskirje 10:1-4 erityisesti kuvaus sopii hyvin tähän. Että me emme sooloile, vaan me toimimme yhdessä seurakuntana, ekleesiana. Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme kaikki olivat pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Mooseksen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Se kallio oli Kristus. Tämä kuvaus on sieltä Vanhan testamentin puolelta, mutta se sopii tähän hyvin. Tänään. He toimivat yhdessä. He kokivat asiat yhdessä. Me emme kasva uskossamme pelkästään yksin. Me kasvamme yhdessä. Me kasvamme ja hiomme toisiamme yhdessä. Me olemme kiviä, jotka on liitetty yhteen, niin kuin Pietari sanoo, 1 Pietarin kirje 2:4-5. Hän puhuu näin. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet, mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Kivet hiovat toisiaan. Me tarvitsemme sitä hiontaa myös tässä ekleesiassa, yhteisössä, seurakunnassa, kun meidät on kutsuttu yhteen. Täydellinen yhteisö ei ole, mutta asenteemme tulee olla oikea. Roomalaiskirjan 12:10 sanoin, olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Paavali puhui oikein, että pitäisi kilpailla toisen kunnioittamisessa. Se on hyvin tärkeä asia seurakunnan keskellä. Kun me tätä harjoitamme ja toteutamme, seurakunta voi tosi hyvin. Yhteys Jeesuksen kanssa on kuitenkin numero yksi. Vaali sitä suhdetta. Pidä huoli siitä, että se ei ole vain jotenkin muodollista, vaan todellinen rakkaussuhde. Jeesuksen jälkeen tulee perhe ja perheenhoito, sanoisin näin. Sitten sen jälkeen tulee vasta seurakunta ja työ, mitä teet. Perhe ja perheenhoito on heti Jeesuksen jälkeen kakkosprioriteetti, näin ajattelen ja tiedän, että se on tärkeää. Se on tärkeysjärjestys. Monet vanhat saarnamiehet helluntaipuolellakin ovat valitelleet sitä, kuinka he suuressa innossaan laiminlöivät perhettään ja joutuivat myöhemmin maksamaan siitä aika kovaa hintaa erilaisina ongelmina nimenomaan lastensa elämässä. Eivät pitäneet tarpeeksi huolta perheestään. Perhe on numero yksi. Jeesus-yhteys, perheyhteys ja seurakuntayhteys, sillä seurakuntakin on perhe. Me emme todellisesti kuulu seurakuntaan, jolle me tulee yhteen ja mahdollisimman säännöllisesti. Näin uskallan sanoa. Joku on sanonut aika hyvin, nelipyöräisiä kristittyjä on edelleen liian paljon. Niitä, jotka tulevat kirkkoon vain vauvanvaunuissa, taksissa tai ruumisautossa, ristittäviksi, vihittäviksi tai haudattaviksi. Tämä pitää pitkälle paikkansa. Seurakunta ei ole vain yhdessä toimimista varten, vaan kysymys on todella paljon syvemmästä yhteydestä, keskinäisestä kanssakäymisestä. Ja joku onkin sanonut hyvin, tehokkuutemme riippuu keskinäisen rakkautemme palavuudesta. Kuinka paljon me rakastamme toisiamme, se merkitsee, siinä on myöskin sen tehokkuuden salaisuus. Eräs ateisti psykiatri sanoi, että hänen mukaansa ihmiset ovat kaikonneet seurakunnista, koska seurakunta ei ole vielä löytänyt yhteyden salaisuutta. On hyvin tärkeää korostaa tätä yhteyttä ja yhteisvastuuta ja huolenpitoa myös toisten hengellisestä tilasta. Hebrealaiskirje 10:23-25, otan tähän jakeen. Hebrealaiskirje 10:23-25. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muuta meidän on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässä puhutaan nimenomaan yhteisvastuusta ja toisten huolehtimisesta oikealla tavalla. Ennen vanhaan, kun joku jäi pois seurakunnan yhteydestä, hänen otettiin heti yhteyttä seurakunnasta. Minä muistan nuorena, kun olin käynyt nuorten illoissa ja sitten tuli kylmät kaudet minulle, niin minulle tuli kotiin kirje. Saarnaaja Matti Vuoriselta. Ja Matti Vuorinen kirjoitti siinä, että emme ole nähneet sinua pitkään aikaan nuorten tilaisuuksissa. Ja sitten siinä jotenkin kyseltiin, että mitä on tapahtunut ja toivotettiin tervetulleeksi nuorten iltoihin. Otettiin suoraan ja henkilökohtaisesti yhteyttä. Vanhan kirjeen löysin, kun meillä perun kirjoitusta tehtiin ja vanhaa taloa tyhjennettiin, niin sieltä löysin tämän vanhan kirjeen, jonka veli Vuorinen oli minulle itselleni kirjoittanut. Kehotus oli paikallaan ja kosketti sisintä. Otettiin yhteyttä ja pidettiin huoli, että kaikki jäsenet voivat hyvin. Parhain esimerkki yhteydestä annetaan apostolien tekojen 4:32 jakeessa, jossa sanotaan näin, uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Todella mahtavaa yhteyttä. Kun yhteys toimii tällä tasolla, se merkitsee voittamatonta yhteisöä varmasti. Se on todellista yhteen hiileen puhaltamista. Silloin vanhat ja nuoret löytävät toisensa. Se on todellista koinoniaa, kreikan kielen sana, yhteys. Koinonia tarkoittaa olla yhteisenä, olla yhteydessä, myötävaikuttaa yhdessä. Se on yhteyttä Jeesuksen kanssa ja yhteyttä toistemme kanssa. Ja se on mahtava todistus ympäröivälle maailmalle, että nämä uskovat rakastavat toisiaan. Kolmanneksi, tässä oli toinen. Ensin kutsuttu ulos, kutsuttu yhteen. Kolmanneksi, kutsutut jotakin varten. Meidät on kutsuttu ei pelkästään olemaan yhdessä, vaan olemaan ja tekemään opetuslapsia. Matteus 28:19-20 lähetyskäskyssä ajatus on: mennessänne tehkää opetuslapsia. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää opetuslapsia. Mennessänne tehkää opetuslapsia on alkukielen ajatus. Jos oleminen vie kokonaan tekemisen paikan, se johtaa itsekkyyteen. Kaikki siunaukset minulle. Meillähän on täällä kivaa. Jos oikein karrikoidaan, niin voi ajatella näin, että ei tänne ketään kaivata meidän hyvää tiimiä sotkemaan. Jos taas tekeminen vie kokonaan olemisen paikan, se johtaa väsymykseen, me uuvumme. Me tarvitsemme molempia, parantavaa yhteyttä ja liikkeellä oloa, etteivät paikat pääse puutumaan. Molempia me tarvitsemme, sekä olemista että tekemistä. Uloskutsuminen saatetaan käsittää väärin, että kaikki entiset kaverit on hylättävä, eikä mitään yhteyttä entisiin kavereihin. Mutta uloskutsuminen, uskoontulo ei tarkoita sitä. Jos me eristäydymme uskosta osattomista ystävistämme, me menetämme kykymme kommunikoida ja keskustella heidän kanssaan. Me vieraannumme tyystin ulkopuolisesta maailmasta. Ehkä silloin, kun minäkin tulin uskoon, niin ajatus oli kyllä pitkälle se, että kaikki entinen on hylättävä. Ei mitään yhteyksiä sinne maailmaan päin. Eristäytyminen saatetaan nähdä hengellisyytenä. Aldrich kirjoittaa kirjassaan Jumalan käyntikortti aika hyvin. Hän sanoo näin. Sanotaan, ei minulla ole mitään yhteistä uskosta osattomien kanssa, mutta se on väärin. Meillä on paljon yhteistä. Kuolevaisuus, tottelemattomat lapset, hoidettava piha, viikoittainen siivous, auton osamaksut, asuntolaina, makkarat vyötäröllä, kiinnostus penkkiurheiluun, samoja harrastuksia ja niin edelleen, hän kirjoittaa. Siinä on aika paljon yhteistä, eikö ole? Paljon on yhteistä. Aldrich kirjoittaa, että on 4 mahdollisuutta. Otan tämän tähän myöskin vielä. 4 mahdollisuutta on siis eristäytyminen, kokonaan irti ympäröivästä maailmasta. Me voimme eristäytyä niin, että emme ole missään tekemisissä uskosta osattomien kanssa. Meille muodostuu oma kieli, omat tavat, omat arvot, niin sanottu Kaanaan kieli, jota uskomaton ei ymmärrä. Uskomattomien seuraa tulee karttaa visusti, ajattelemme. Meillä on sanoma, mutta meillä ei ole kuulijakuntaa. Toiseksi hän sanoo, on mahdollista, että me sulaudumme täysin vastakohta edelliselle. Hän menee täysillä mukaan, uskova menee täysillä mukaan kaikkeen maailman menoon ja menettää kokonaan identiteettinsä, oma leimaisuutensa. Tällaista kristittyä ei millään tavalla erota enää ympäröivästä maailmasta. Suola on menettänyt makunsa ja evankeliointi loppuu. Kuulijakuntaa olisi, mutta sanomaa ei ole tai sitä ei enää oteta vastaan. Kolmanneksi mukautuminen. Mukautuja taiteilee tavallaan kahden maailman välillä. Hän on kompromissien tekijä. Hän ei enää ole radikaali eikä oikein erilainenkaan, koska hän yrittää viihtyä molemmissa maailmoissa, hengellisessä ja tässä maailmassa. Nämä kaikki eivät ole hyviä. Mikään näistä ei ole hyvä asia. Hän sanoo, parasta on kriittinen osallistuminen, sillä kriittinen osallistuja ei eristäydy, ei sulaudu eikä tee kompromisseja. Silti hän on tekemisissä uskomattomien kanssa, koska hän tietää, että vain siten hänellä on mahdollisuus evankelioida heitä. Hän tietää myös sen, että ei kaikki, mitä maailman ihmiset tekevät ja harrastavat, ole syntiä. niin hän niihin voi hyvällä omalla tunnolla osallistua. Hän on lähellä ja käytettävissä. Hän poikkeaa ympäristöstään vain pyhyydessään. Hän ei anna saastuttaa itseään, mutta tietää, että voi välittää uskomattomille evankeliumia, jos on ja elää heidän lähellään. Hän edustaa radikaalia erilaisuutta ja radikaalia samanlaisuutta. Siinä on ehkä se uskovaisen oikea identiteetti. Mitä siis uloskutsut ovat? Heidät on kutsuttu tiettyä tarkoitusta varten palvelemaan ja hedelmää kantamaan. Johannes 15, 16, 17 Jeesus sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisiaan. Meidät on kutsuttu kertomaan Jeesuksesta, auttamaan ja palvelemaan. Markus 16.20 lisäksi. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Seurakunta olemme me, jokainen meistä. Seurakunnan pitää auttaa. Sanotaan, kuka silloin auttaa, kun seurakunta auttaa? Erään henkilön käsitys asiasta oli seuraavan kaltainen. Hän kertoi pastorille, on vaikea auttaa ihmisiä. Tapasin erään henkilön, joka tarvitsi asunnon, ruokaa ja tukea päästäkseen jaloilleen ja etsi työpaikkaa. Olin aivan avuton. Soitin seurakunnan toimistoon, mutta kukaan ei vastannut. En saanut kiinni ketään seurakunnasta. Sitten minä otin tämän henkilön omaan kotiini. Tuo seurakuntalainen katsoo pastorin ja kysyy, eikö sinun mielestäsi seurakunnan pitäisi huolehtia tällaisista ihmisistä? Pastori mietti hetken ja sanoi, minun mielestäni seurakunta huolehti hänestä. Seurakunta huolehti hänestä juuri niin, kun tämä yksi ihminen, seurakuntalainen, huolehti hänestä. Silloin seurakunta huolehti hänestä. Jos tehtävät olisivat vain palkattujen pastorien hoidossa näissä seurakunnissa, jossa me nytkin olemme, tämä yhteisö ei toimisi. Mutta kun jokainen jäsen tietää oman paikkansa, niin tämä tehtävä ja homma toimii, niin kuin sanotaan. Kun ymmärrämme, miksi meidät on kutsuttu, me löydämme oman paikkamme ja oman tehtävämme. Ja se on kaikkein siunatuin asia. Löytää oma paikkansa ja oma tehtävänsä. Ja sitä voi kysellä Herralta. Ja Herra kyllä ohjaa ja johdattaa siinä asiassa. Hän kutsui sinut ja minut olemaan maan suola ja maailman valo, sanotaan Raamatussa. Te olette maan suola. Ok, suola on hyvä. Mutta jos se on vain purkissa, se ei hyödytä ketään. Suola pitää saada ulos purkista, ja suolan on levittäydyttävä kärsivien, onnettomien, syntiä tekevien ja kuolevien ihmisten sekaan. Siinä meillä on todellista kenttää, rakkaat ystävät. Mitä Jeesus teki? Jeesus oli syntisten ystävä. Hän ei osallistunut syntisten elämään, mutta hän seurusteli heidän kanssaan ja ohjasi heitä. Se ei tarkoittanut todella, että hän olisi osallistunut heidän syntisiin menoihinsa, mutta hän huolehti heistä. Kolmanneksi, meidät on kutsuttu johonkin. Toinen Mooses 3.8. Israel kutsuttiin luvattuun maahan. Hyvään ja avaraan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. He kohtasivat tuolla matkalla monia vaikeuksia. He tarvitsivat selviytyäkseen kuria, järjestystä, uskoa ja näkyä. Kuria, järjestystä, uskoa ja näkyä. He ovat esimerkki meille tämän ajan uskoville. He olivat liikkeellä oleva joukko, joka vaelsi kohti päämäärää. Ja sama pätee meihinkin tänään. Heidän ei ollut määrä jäädä erämaahan. Heidän ei myöskään sopinut katsoa taakseen, mitä olivat jättäneet jälkeensä. Heidän tuli kulkea eteenpäin. Ja jo lähtöhetkellä heille sanottiin, miten pääsiäisateria tulee syödä. Siellä vanhan testamentin puolella sanotaan, syödessänne karitsaa, teillä tulee olla kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Teidän on syötävä se kiireesti, se on Herran pääsiäisjuhla. Niin on meidänkin oltava, aina valmiina, lähtöhetki voi tulla hyvinkin äkisti. Olla aina valmiina lähtemään myös kotiin Herran luokse. He kulkivat Jumalan kirkkauden perässä. On siunattua kulkea Jumalan johdatuksessa, ja kun Jumalan kirkkaus ja voima johtaa meitä. Päivällä pilvenpatsas, yöllä tulenpatsas johdatti heitä. Kone Mooses 13.21.22 sanotaan, Herra kulki heidän edellään päivällä pilvipatsaassa, johdattaakseen heitä tiellä, ja yöllä tulipatsaassa, valaistakseen heidän kulkuaan. Pilvipatsas, ei, näin he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas ei poistunut kansan edeltä päivällä, eikä tulipatsas yöllä. Aattele, miten turvallista kulkemista, kun Jumala johdatti heitä. Luvattu maa oli kohde. Iankaikkinen elämä, taivas odottaa meitäkin. Siksi sanokaamme Paavalin sanoin tänään, yhden minä kuitenkin teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Minä riennän kohti päämäärää, saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Filippiläiskirje 3:13-14. Ja hebrealaiskirje vakuuttaa meille, eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme. Me emme kuulu tänne ja tähän maailmaan lopulta. Me etsimme isänmaata. Siksi, niin kuin vanhastaan sanottiin, telttanarujen tulee olla löyhässä. Meidän isänmaamme on Herran luona. Silloin olemme kotona, sinne meidät on kutsuttu. Ja pitää huoli siitä, ettei mikään side pidätä meillä täällä maassa, kun kutsuhuuto kuuluu. Ehtoollispöytä on ihana muistutus Jeesuksen työstä meidän puolestamme. Ensimmäinen korinttalaiskirje 10:16-17 Paavali sanoo, eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä. Ehtoollisessa me ilmaisemme olevamme yhtä Jeesuksen kanssa ja yhtä toistemme kanssa. Tämä on ihana pöytä, jonka Jeesus jätti meille. Siksi sanon sinulle ja itselleni, ole uskollinen, älä luovuta, niin kuulet perillä kerran Jeesuksen sanat. Hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Eräs henkilö kirjoitti hyvin seurakunnasta. Hän sanoi näin, tähän päätän. Monista puutteistaan huolimatta seurakunta on Kristuksen ruumis. Yhteys siihen on välttämätön jokaiselle uskovalle. Seurakuntaan tuleminen ja siinä oleminen ei ole pakko, vaan etuoikeus. Jos haluamme elää tervettä uskon elämää ja siinä edistyä, emme voi seurakuntaa ohittaa. Rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos, että tahdot siunata meitä tässä hetkessä tänään. Laske siunauksesi meidän elämämme ylle ja vakuuta meille, että sinä olet tehnyt kaiken puolestamme. Tänään saamme turvautua sinuun heikkouksinemme, laiminlyönteinemme. Herra, tulla sinun eteesi vajavaisena, mutta sinä vahvistat meitä ja uudistat työsi meissä. Anna pyhän henkesi kautta meille vakuutus sisimpäämme, että me olemme Jumalan lapsia, kun uskomme sinuun. Kiitos, että vahvistat meitä tässä ehtoollishetkessä ja voimasi tulkoon seurakunnan ylle, niin että jälleen tulevaisuudessa uusia lapsia syntyy Jumalan valtakuntaan ja ihanat kiitosvirret saavat soida seurakunnan keskellä. Jää siunaamaan meitä. Aamen.